Mazāk papīra un saprotamākas iestāžu atbildes. Valdība pieņem birokrātijas mazināšanas plānu. Ko tas paredz? Klausieties raidījumā pēcpusdiena. Austrumu slimnīcā atklāts atjaunotais radioloģijas centrs, kas ļaus drošāk ārstēt onkoloģijas pacientus. Bet Nacionālajā hokeja līgā sācies interesantākais laiks – Stenlī kausa izcīņa. Par to cīnās arī latviešu pārstāvētās komandas. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani – Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Daci Pēkšēna, esiet sveicināti! Mazāk iesniegumu un atskaišu, vairāk e-pakalpojumu, kā arī īsākas un saprotamākas valsts iestāžu atbildes. Šādus uzdevumus paredz valdībā pieņemtais birokrātijas mazināšanas plāns ar vairāk nekā 20 priekšlikumiem, kas jāievērš šogad vai no nākamā gada. Kādi būs no tā ieguvumi? Vēl aprēķinās to ieviešanas laikā, bet turpmāk birokrātijas mazināšanā paredz iesaistīt arī mākslīgo intelektu. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
21 priešlikumu birokrātijas mazināšanai izraudzīja no ministriju, pilsonisko organizāciju, uzņēmēju un privātu personu ieteikumiem. Galvenie principi, lai pakalpojumu saņēmējiem nav jāiesaistās informācijas apritē starp vairākām valsts iestādēm, lai tās jebkuru informāciju pieprasa tikai vienu reizi, saziņas starp privātu personām un valsts iestādēm notiek iespējami digitalizēti, vienkāršoti un ātrāk. Un, lai elektroniskos pakalpojumus vairs nedublē papīra formātā. Turpmākos uzdevumus uzskaitīja valsts kancelējas priekšnieks Raivis Kronbergs.
Šeit vienkārši tika izvēlēti tādi ātri risinājumi, ko mēs Rīcības grupā saskatījām, ka tur nevajadzētu gadam paiet.
Negaidot gadu, ceļu satiksmes un drošības direkcija būtu gatava bez papīru aprites nodrošināt autoreģistrēšanu un pārrakstīšanu, kā arī vadītāja apliecības noformēšanu. Šādus principus cer iedzīvināt arī citās iestādēs. Tajā skaitā uzņēmuma reģistrēšana būtu vienkāršojama un pilnībā digitalizējama. Uzdots panākt, lai vienkāršāk būtu pieteikties Altuma atbalstam un lai jāraksta mazāk atskaišu par projektiem. Lai saņemtu apliecinājumu par invaliditāti, nebūtu tik pēc termiņa jāsniedz dati atbildīgajai ārstu valsts komisijai. Šo informāciju iegūtu no e-veselības sistēmas. Tāpat pārmaksātos vai nepareizi veiktos maksājumus no valsts jau nākamgad būtu iespējams atgūt automātiski, bez iesnieguma. Arī elektroniskās kvītis par veselības aprūpi automātiski nosūtītu valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai, un iedzīvotājiem būtu tikai jāapstiprina to iesniegšana atmaksai, nevis katrs čeks jāreģistrē pašam. Arī no citām valsts iestādēm sagaida ātrākas un vienkāršākas atbildes uz e-iesniegumiem. Savukārt privātmājas būvniecībā un energoefektivitātes uzlabošanā iztiktu bez saskaņošanas, pietiktu ar informēšanu par veicamajiem darbiem. Līdz 25 kvadrātmetriem plašu palīgāku būvniecību varētu nereģistrēt kadastra sistēmā vai neierakstīt zemesgrāmatā, un arī citi atvieglojumi. Informācijas aprits atvieglošana un tādējādi ietaupītais laiks viendotu 2,8 miljonu eiro ietaupījumu. To ar ilustrāciju minēja valsts kancelējas eksperte Ilona Anna Eklona.
Esam arī parādījuši vienu konkrētu piemēru, kā var uzņēmējiem dot uzreiz ietaupījumu 76 tūkstošu apmērā. Tātad ir 3,8 tūkstošu uzņēmumi, kas šobrīd aizpilda divas centrālās statistikas pārvaldes aptaujas pieprasījumus par datiem, kas faktiski jau ir valsts ieņēmuma dienesta rīcībā. Un līdz ar to šobrīd tiek risināts jautājums par to, lai no šīm atskaitēm vienkārši atteiktos tādā veidā katrs uzņēmējs ietaupa vismaz 2 stundas sava laika.
Kopumā jauno priešlikumu pozitīvais pienesums gada laikā varētu būt pat lielāks par uzņēmēju organizāciju lēstajiem 40 miljoniem eiro, uzskata valsts kancelēja. Ietaupījumus un arī nākamās idejas turpmākai birokrātijas mazināšanai aprēķināšot ne tikai ar cilvēku prātiem. Pārliecināti ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības.
Mākslīgais intelekts centrs šobrīd tās gaidas vai ekspektācijas, kas tam būtu jādara, ļoti daudz. Mēs droši vien varētu kopīgi vienoties, ka birokrātijas mazināšana un kopīgu vienotu priekšlikumu ieviešana valsts pārvaldes birokrātijas mazināšanai būtu viens no galvenajiem mākslīgā centra uzdevumiem.
21 priekšlikuma ieviešanai līdzi sekos augstākās ierēdniecības līmenī. Vienlaikus ar ieviešanas termiņu no 1 gada līdz 3 gadiem virzību no ministrijām gaida vēl 186 konkrēti priekšlikumi birokrātijas mazināšanai. Tie nepalikšot bez virzības, sola Kronbergs.
Rīcības grupa paskatīsies, vai šī aktivitāte notiek atbilstoši mūsu uzstādījumiem vai noteiktiem termiņiem, un noteikti sasaukšu rīcības grupu kopā kaut kad maija vidū, maija beigās, lai painformētu, kā notiek šie 21 priekšlikumu virzību uz priekšu. Ministrijas iedos prioritātes, kas mums ir jāpalīdz, un rīcības grupa gatava ministriju identificēs prioritātes arī sastādīt jaunu sarakstu un dot to grūdienu uz priekšu politiķiem Saimē.
Ministrijām un to padotības iestādēm līdz jāņēm uzdots izvērtēt saņemtos priekšlikumus birokrātijas sloga mazināšanai un paredzot ar tiem saistīto ministru kabineta noteikumu un likumu izmaiņu sagatavošanu. Pēc attiecīgiem valdības un Saimas lēmumiem vairumam šo pasākumu būtu jāstājas spēkā no nākamā gada. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Kamēr birokrātijas mazināšana vēl tikai plānos, solis pretī ātrākam un kvalitatīvākam procesam jau spērts vienā no lielākajām slimnīcām. Ātrāks ārstēšanas process un mazākas pacientu rindas. Uz to cer mediķi tagad, kad Austrumu slimnīcā atklātas paplašinātā radioloģijas centra telpas. Tur būs pacientiem pieejama unikāla manipulācijas zāle, kur varēs notikt arī operācijas, izmantojot datortomogrāfijas iespējas. Jaunais centrs piedāvās efektīvāku un uz pacientu vērstu diagnostiku ar iespējami zemāku starojumu devu. Slimnīcas speciālisti jau ir apguvuši, kā strādāt ar jaunajām iekārtām un par visu vairāk Sintīs Lukjānskas ierakstā.
Šīs nav tikai modernākās iekārtas un telpas un sienas. Šeit ir vieta, kur mājos ikdienā zināšanas, pieredze, cilvēcība, kur būs nodeļas dvēseli un kur dzims ceramas cerības mūsu pacientiem. Lai mums visiem labveselību! Paldies!
Ar svinīgām uzrunām un laba vēlējumiem šodien durvis vēra jaunais radioloģijas centrs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Tagad radioloģijas centrs ir kļuvis par vienu no lielākajiem diagnostiskās un invazīvās radioloģijas centriem Baltijā. Un turpmāk pacientiem būs pieejama manipulāciju zāle, kas paredzēta komplicētu datortomogrāfijas vadītu manipulāciju veikšanai. Pilnīgi no jauna uzbūvētajā korpusā ir pieejams viss, kas vajadzīgs, lai ārsti pilnvērtīgi varētu nodrošināt pacientu ārstēšanu. Šeit ir gan uzgaidāmā telpa, kur pacienti var uzgaidīt, gan arī speciālas istabas, kur pēc procedūras viņi var palikt un tikt novēroti. Telpa ir speciāli plašāka nekā standarta diagnostiskās telpas, lai šeit veiktu operācijas. Principā šīs telpas ir kā operāciju zāle, kurā vienkārši ir ievietots datortomogrāfijas aparāts. Tāpat visas telpas ir pielāgotas jaunajiem standartiem, jo Covid-pandēmija lika paraudzīties pavisam citādāk uz to, kādam jābūt telpu izkārtojumam, lai varētu nodrošināt drošību un ārstniecības kvalitāti pacientiem. Radioloģijas centra, radioloģisko izmeklējumu kvalitātes vadības sistēmu speciālists, radiogrāfers Kristaps Remartus stāsta, ka jaunais invazīvais datortomogrāfs ir aprīkots ar 3D kameru, kas ļauj ārstiem ļoti precīzi, pat milimetru precizitātē pozicionēt pacientu. Tas nozīmē, ka jo precīzāk ir noguldīts pacients, jo labāka gan attēla kvalitāte, gan tiek samazināta arī starojuma zona un to, kādu starojumu devu saņem pacients.
Mēs tiekam pie labākajām iekārtām, ar kuras pat nav pieejams daudzās Eiropas attīstītajās valstīs. Ka mums tiešām ir tāds numur viens iekārtas, kuras ir tikko uzražotas, vissvaigākās, visjaunākās, viskvalitīvākās, galvenais visdrošākās mūsu pacientiem. Jo tas ir tas galvenais iegums, šī drošība, ko mēs spējam nodrošināt ar šīm iekārtām. Jo viņi tiešām salīdzot ar vecajām iekārtām, mums šīs starojuma devas spēj samazināt pat līdz 800%. Un ir pat specializēti protokoli, kas ir ultra low dose protokoli, kas ir tikai dinamiskai novērošanai šiem onkoloģiskiem pacientiem, tas ir tieši priekš plaušu izmeklējumiem, kur mēs varam dabūt devu, kas ir līdzvērtīga plaušu rentgena izmeklējumam.
Jaunā lāzera navigācijas datortomogrāfijas iekārta ir īpaši pielāgota un vērsta uz onkoloģisko pacientu specializēto aprūpi un izmeklēšanu. Medicīna būtiski attīstās un ar nelielām invazīvām metodēm ir spēja palīdzēt tiem pacientiem, kuriem pirms kāda laika palīdzēt iespējams nebija. Īpaši tas skar pacientus, kuriem ir nieru vai aknu veidojumi, kā arī pastāv iespēja palīdzēt pacientam, kuram ir metastāzes kaulos, uzsvēra Austrumu slimnīcas radioloģijas centra radiologs Artūrs Šilovs.
Mēs spējam šos pacientus ārstēt radikāli, mazināt viņiem simptomus, sāpes un dažkārt arī radikāli ārstēt, proti saldēt vai piededzināt veidojumus tādā veidā, ka tie vairs tajā vietā neatgriežās. Tādā veidā, pacients iegūst dzīves gadus un arī dzīves kvalitāti.
Kā pastāstīja radioloģijas centra vadītāja Aina Krutovska, apmācības process jaunajām iekārtām tika uzsākts no to instalācijas brīža, un jaunie darbinieki ir gatavi darbam, neskatoties uz cilvēku resursu trūkumu, medicīnas nozarē uz doto brīdi viss esot sakārtots tā, lai centrs var uzsākt darbu pilnā apjomā. Lai gan radioloģijas centram ar ārstu trūkumu tik izteikti nesaskaras, tomēr tieši radiogrāfi ir tie, kuru slimnīca vēlētos nodarbināt vairāk.
Radiogrāfers ir tas pirmais posms, kas nodrošina pacienta izmeklēšanu, un tikai pēc tam seko radiologs. Un radiogrāferu izglītībā noteikti valstī būtu jāiegulda gan finansējums, gan arī jāattīst apmācības programmas. Jā, ne tikai radiogrāferiem, bet arī radiologu, protams, asistentiem, kas ir dažādas izglītības pakāpes šajā jomā, bet bez viņiem radioloģija nestrādā.
Slimnīcas pārstāvi informēja, ka šī ir tikai projekta pirmā kārta, vēl priekšā citi darbi. Tostarp drīzumā sāksies otrās kārtas remonts, kur atjaunos daļu no vecās radioloģijas nodaļas. Pēcāk tiks pilnībā nomainītas visas iekārtas. Būs vairāki datortomogrāfi, vairāki rentgena aparāti, pilnīgi jauns rentgenoskopijas aparāts. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Harvarda universitāte ar tiesas starpniecību cīnīsies pret ASV prezidenta Donalda Trumpa mēģinājumiem iesaldēt federālo finansējumu vienai no pasaules labākajām augstskolām. Atbalstu Harvarda universitātei ir paudušas arī daudzas citas ASV augstskolas, kuras apsūdz Trumpa mēģinājumos ierobežot akadēmisko brīvību. Vairāk šajā tematā ir iedzinājies Uldis Ķezberis, kuram jautāšu, kādēļ tad ir izcēlies konflikts starp Harvarda universitāte un prezidentu Trumpu.
Labdien! Prezidents Trumps apsūdz ASV vadošās universitātes antisemītismu atbalstīšanā, un tas ir saistīts ar universitāšu, ne tikai Harvarda universitāte, arī citās ASV universitāšu pilsētiņās notikušajiem protestiem pret Izraēlas karu Gazas joslā un arī dažādu veidu uzbrukumiem ebreju izcelsmes studentiem. Nu, un konservatīvi noskaņotais Trumps arī nav slēpis nepatiku pret to, ka valsts labākajās universitātēs valda tāda diezgan liberāla un progresīva gaisotne, un ka tajās mācās arī daudzi ārvalstu studenti, neraugoties uz to, ka viņu mācību maksīgi gadu ienes miljardiem dolāru ASV budžetā. Un Trumps īpaši ir vērsies pret Harvarda universitāti, ko viņš nodēvēja par naida un stulbuma perēkli, kā arī apsūdzēja nepietiekamā rīcībā pret antisemītisma izpausmēm universitātes studentu pilsētiņā. Nu, tā kā Harvarda universitāte atteicās izpildīt vairākas Trumpa prasības, piemēram, ierobežot studentu protestus, veikt plašas vadības reformas un arī mainīt kārtību, kā tā tiek uzņemti studenti, tad prezidenta administrācija pagājušajā nedēļā nolēma iesaldēt augstskolē paredzēto finansiālo federālo finansējumu vairāk nekā 2 miljārdu dolāru apmērā. Nu un Harvarda universitātes vadība vakar paziņoja, ka ir iesniegusi federālajā tiesā prasību pret Trumpa administrāciju, lai tad panāktu iesaldētā finansējuma atjaunošanu. Un universitāte norādīja, ka valdības bažas par antisemītismu nekādi nav sasaistāmas ar finansējumu dažādiem būtiskiem pētījumiem medicīnā, mākslīgā intelekta attīstīšanā un arī citās svarīgās jomās.
Nu, vistiešākā veidā tas skar, protams, Harvarda universitātes studentus, mācības spēkus, ko viņi par notiekošo domā?
Jā, un Harvardā universitātes studenti, protams, atbalsta augstskolas vadības nepakļaušanos Trumpa administrācijas spiedienam, un tad mēs arī varam paklausīties dažu studentu viedokļus.
Antisemītisms ir nopietna problēma, jo īpaši ņemot vērā notikumus pēdējos divos gados. Taču mēģinot mainīt universitāšu pieeju mācību procesam un ietekmējot to, ko tās pieņem darbā, it kā cīņas pret antisemītismu vārdā, nav pareizi. Ņemot vērā to, ka universitātes veic daudzus svarīgus pētījumus, es domāju, ka ir jācīnās pret administrāciju, kas cenšas uzspiest noteiktus politiskos uzskatus.
Harvarda universitātes prezidenta lēmums nepakļauties Trumpa administrācijas uzbrukumiem universitātei ir diezgan drosmīgs, un es to pilnībā atbalstu. Es domāju, ka ir svarīgi mums kā kopienai stāties tam pretī visiem kopā, un es domāju, ka tas ir uzbrukums akadēmiskajai brīvībai, un es domāju, ka tas ir drauds demokrātijai.
Jā, un arī Harvarda universitātes mācību spēks atbalsta universitātes vadību, un, piemēram, vēstures profesora Maija Džasanova uzskata, ka Trumpa administrācija cīņu pret antisemītismu izmanto tikai kā aizsegu, lai izvērstu plašākas represijas pret augstāko izglītību ASV, un Džasanova arī brīdināja par nopietnām sekām, ja Harvarda universitāte zaudēs federālo finansējumu.
We would see labs that have been engaged in life-saving.
Var nākties apturēt darbu laboratorijās, kurās veic pētījumus vēža, Parkinsona, Alzheimera un citu slimību ārstēšanai. Iespējams, tiktu atlaisti tūkstošiem darbinieku. Tiktu apturēts darbs, kas ir sekmējis inovācijas. Es vēlos uzsvērt pilnīgas pašiznīcināšanās sajūtu, ko izjūt tie no mums, ka šeit strādā zinātnisko, pedagoģisko un pētniecības darbu, lai mēģinātu veidot labāku sabiedrību, lai mēģinātu veidot labāku nāciju un pasauli.
Nation and world.
Ja, un, protams, šie Trumpa administrācijas uzbrukumi ir radījuši trauksmi visā ASV augstākās izglītības sistēmā, un tāpēc vairāk nekā 100 ASV universitātes šodien nāca klajā ar kopīgu vēstuli, kurā tās nosodīja Trumpa politisko iejaukšanās augstākās izglītības sistēmā. Vēstulē bija teikts, ka universitātes ir atvērtas konstruktīvām reformām, taču augstskolas iebilst pret federālā budžeta līdzekļu izmantošanu, lai izdarītu politisku spiedienu uz tām. Šis stāsts jau, protams, turpinās, un ļoti iespējams, ka mēs par to stāsīsim arī turpmāk, jo patiešām ļoti svarīgs temats par būtībā akadēmisko brīvību un tās centieniem ierobežot ASV.
Paldies, Uldi. Jā, tātad arī ASV universitātes iebilst pret Trumpa politisko spiedienu un vēršanos pret Harvarda universitāti. Bet Latvijas sabiedriskā medija galvenās redaktoras amatam virza līdzinējo Latvijas radio galveno redaktori Anitu Braunu. Bērnu slimnīca sāk kampaņu vakcinācijas veicināšanai, un cīņā par Stenlija kausu iesaistās arī latviešu pārstāvētās NHL komandas. Arī šie būs daži no tematiem raidījuma pēcpusdiena turpinājumā. Bet vispirms par to, ka Latvijas sabiedrības atbalsts Ukrainai un kara bēgļiem sarūk. Šogad šim mērķim ziedojusi aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāja, kas ir mazāk nekā iepriekšējos kara gados. Tā liecina pēc ziņu aģentūras Leta pasūtījuma veiktā SKDS aptauja. Turklāt ir pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā nekādā veidā nav atbalstījuši Ukrainu. Par aptauju un kopā ar atbalsta samazināšanos saka organizācija pārstāvi plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā. Šogad Ukrainas vai kara bēgļu atbalstam ziedojuši 34% Latvijas iedzīvotāju. Aptaujā pērn 39% minēja, ka ir ziedojuši, bet lielākā aktivitāte bija pirmajos divos kara gados, kad 2023. Gadā šāda atbildi sniedza 42%, bet vēl gadu iepriekš 39%. Savukārt to aptaujas dalībnieku īpatsvars, kuri atzina, ka pēdējā gada laikā nekādā veidā nav atbalstījuši Ukrainu vai kara bēgļus, šogad ir sasniedzis 38%, kamēr pērn šādu atbildi sniedz 33%. Salīdzinot ar aptaujām, kas veiktas iepriekšējos gados, secināms, ka citu tautību ziedotāju īpatsvars ir salīdzinoši stabils un jau kopš kara sākuma Ukrainā svārstās ap 20%. Savukārt latviešu ziedošanas aktivitāte pēdējā gada laikā ir sarukusi par 8,5% punktiem un pirmo reizi kopš kara sākuma noslīdējusi zem 50% robežas. Pēdējo 4 gadu laikā veiktās aptaujas arī liecina, ka nemainīgi aktīvākie ziedotāji Ukrainai un tās iedzīvotājiem ir gados jauni cilvēki. Kā norāda Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta, atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā ir samazinājies, jo dzīvojot šeit jau ilgāku laiku, viņi ir iedzīvojušies un viņu vajadzības ir mainījušās. Tagad bēgļi saņem tādus pašus pakalpojumus kā citi Latvijas iedzīvotāji. Savukārt, runājot par ziedojumiem Ukrainai kopumā, Dimanta uzsver, ka salīdzinot 2023. un 2024. Gada datus, atbalsta līmenis būtiski nav mainījies. Tomēr, salīdzinot ar kara sākuma laiku, ziedojuma apjoms ir sarucis.
Es teiktu, vairāk iemeslu tam, ka karš ir jaunais normālais, cilvēki ir pieraduši, mēs vairs neredzam tik daudz ziņu virsrakstos. Katra nāve kara sākumā bija liela traģēdija, tagad, diemžēl, tā ir statistika. Un varbūt arī ir tāda, nenoteiktība nav skaidrs ne gala, ne malas. Un tos cilvēkus varbūt nogurdina un tā kā uzskata, nu, kad es tur neko vairs nevaru ietekmēt. Bet nu, tā ir tikai daļa no cilvēkiem. Es teiktu, ka mēs kā sabiedrība esam noturīgi palīdzībai Ukrainai un nav mainījies. Es domāju, tas vismaz mūsu iedzīvotāju vidū tas uzskats, ka Ukrainai ir jāuzvar un to spēs.
Savukārt platformai Stopify šobrīd ir vairāk nekā 10 000 abonentu. Tā ir ziedojumu straumēšanas platforma, kurā ik viens var atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus, izvēlotais ikmēneša ziedojuma plānu, kas ir 7 eiro vai 15 eiro apmērā, vai arī brīvi nosakot savu ziedojuma summu. Platformas idejas autors Māris Upinieks stāsta, ka jaunu abonentu skaitu visbiežāk ietekmē nozīmīgi datumi vai notikumi frontē, kas mudina cilvēkus aktīvāk iesaistīties un sniegt savu atbalstu.
Šis abonēšanas princips mūsu pieredze rāda, ka ir labs tādā ziņā, ka intereses svārstības uz to tik ļoti neiedarbojas, jo cilvēki, kas grib atbalstīt, viņi atbalsta un kāds, protams, atklēdus, bet kāds arī nāk klāt. Es teiktu, ka jau vairāk kā 2 gadus, kurš platforma darbojas, šī ikmēneša savāktā summa turas nu, faktiski nemainīga un nekrītas, kas ir ļoti labs rādītājs.
Ukrainai joprojām nepieciešama palīdzība, īpaši militārais atbalsts, droni, dažāda veida tehnika un citi resursi karavīru atbalstam, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti ziedot. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Latvijas sabiedriskā medija galvenā redaktora amatam virza līdzinējo Latvijas radio galveno redaktori Anitu Braunu. Tā lēmusi Latvijas sabiedriskā medija valde, kas balstījusies uz komisijas vienbalsīgu lēmumu. Saskaņā ar likumu galveno redaktora amatā uz 5 gadiem ievēlē sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Un plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demītovs. Viktori, zinu, ka pirms brīža tev aprunājies gan ar LSM valdi, gan arī pašu Anitu Braunu. Ko tu vari teikt par pašu konkursu uz šo amatu un kas būs galvenie Latvijas sabiedriskā medija galvenā redaktora darbi?
Labdien! Nu, Latvijas sabiedriskā medija jaunajam galvenā redaktora amatam izvirzīta ir Anita Brauna, un sarunā ar Latvijas radio viņa norādījusi, ka tuvāko gadu galvenais uzdevums būs darīt visu iespējamo, lai Latvijā nosargātu demokrātiju un brīvību, un brīvi mediji, viņas prāt, ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, bet šobrīd globālais konteksts, tātad politiski un mediju procesi, nu, viņas prāt, nu, nav labvēlīgi ne demokrātijai, ne žurnālistikai, un viņa arī uzskata, ka sabiedriskajam medijam ir kritiski svarīgi strādāt divos virzienos, tātad sasniegt un uzrunāt iespējami plašu auditoriju, jo īpaši attīstot saturu digitālajā vidē, un tas otrs virziens ir nosargāt sabiedrības uzticēšanos, vairāk pievēršoties un runājot par tām sabiedrības grupām, kas pašlaik sevi sabiedriskā medija saturā neredz un saturu vispār maz izmanto, un tad arī mērktiecīgāk stāstīt, kādu saturu un kāpēc Latvijas radio, Latvijas televīzija kopā ar interneta portālu lsm.lv vispār veido. Anitai Braunai darba apjoms kopumā palielināsies, jo klāt pie esošā darba radio viņa tagad pāraudzīs arī Latvijas televīziju un pieminēto lsm.lv un tad turpina Brauna.
Skaidrs, ka es nevarēšu tik ļoti būt iesaistīta dažādos procesos Latvijas sabiedriskajā mēdijā, tā kā es esmu bijusi iesaistīta līdz šim Latvijas radio, un es uzskatu, ka galvenajam redaktoram būs jānofokusējās uz tādām stratēģiskākām attīstības lietām un uz tām arī jāstrādā, uzticoties, ka satura struktūra vienību vadītāji ar tām savām lietām paši spēs tik galā.
Nu, tālūk Anita Brauna un LSM galvenajam redaktoram paredz izveidot arī jaunu amatu, asistentu vai padomdevēju. Tātad tas kā būtu palīgs, un Brauna teica, ka viņai pašai vajag izraudzīties, nu kādas prasības ir jābūt šim speciālistam, kādām prasībām. Un konkursā uz šo amatu kopā bijuši tātad kandidēja 8 pretendenti, kopumā ir bijuši, kurus vērtēja 8 arī komisijas locekļi, tātad 8 un 8. Un kāds ir bijis šis konkurss, nu par to plašāk komentē Latvijas sabiedriskā medija valdes locekle Ieva Aile.
Šaubu nebija, vienbalsīgs lēmums, par to milzīgs prieks un gandarījums, ka šis process ir noslēdzies ar ļoti labu rezultātu. Sabiedriskais medijs ir liela pārmaiņa priekšā. Tas nav tikai par strukturālām izmaiņām, administratīvo funkciju apvienošanu, tas tiešām ir milzīgs cita veida skatījumus un pagriezienus to starp uz digitālo vidi, lai mēs sasniegtu auditoriju tur, kur tā dzīvo šobrīd un lieto mediju saturu. Liels komandas darbs, lai to visu pārmaiņu kuģi vestu pareizajā virzienā, un mēs tiešām būtu uzticams, neatkarīgs, objektīvs, spēcīgs medijs, kurš spēj nodrošināt daudzveidīgu saturu, spēj nodrošināt dažādām mēģgrupām paredzētu saturu, kurš ir augstvērtīgs, ļoti profesionāls un ar sabiedriskā labuma vērtībām balstīts.
Tālāk Latvijas sabiedriskā mediju valdes locekle Ieva Aile.
Jā, nu, Anita Brauna pat labam vēl ir Latvijas rādio galvenā redaktore. Kad viņa stāsies jaunajā amatā?
Nu, tas notiks pēc sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmuma. Es arī Ievai Ailē uzdevu, tas būs maijs, jūnijs, vasaras otrā puse, kad tas varētu būt. Viņa teica, ka, ka tas varētu notikt līdz vasarai, ka viņa paredz to, bet tas būs, kā jau minēja, atkarīgs no padomes lēmuma.
Bet nu, pagaidām vēl nav zināms. Paldies, Viktora, par šo informāciju. Bet bērnu slimnīca sāk īpašu kampaņu, lai veicinātu bērnu vakcināciju un aicinātu vecākus no tās neatteikties. Šis jautājums kļūst īpaši aktuāls laikā, kad ģimenes vakcinācijas centram aprit 10 gadi un Eiropā ir novērojama sen aizmirstu infekcijas slimību atgriešanās. Ārsti uzskata, ka šī tendence vēlreiz apliecina vakcinācijas nozīmi, tāpēc sabiedrību aicina uzticēties zinātniskajiem pierādījumiem, lai laikus pasargātu sevi un citus no smagām dzīvībai bīstamām saslimšanām. Par to pirms brīža vairāk es sarunājos ar slimnīcas ģimenes vakcinācijas centra vadītāju Daci Zavacku, vispirms vaicājot, kāpēc šāda kampaņa notiek tieši šobrīd vai ir jūtams, ka daudz vecāku atsakās vakcinēt bērnus?
Es domāju, ka tas ir tāds likumsakarīgs solis tam, kas varbūt pat aizsākās COVID-19 pandēmijas laikā, neskatoties uz vakcinācijas pierādīto efektivitāti un drošību par vakcināciju, joprojām klīst daudz dezinformāciju un mīti, viņi tā viļņveidīgi uzpeld, tad, kad vakcinācijas noliedzējiem tas ir izdevīgi. Un otrs būtisks iemesls, diemžēl, arī pat jāsaka pēdējie gadi reālajā dzīvē, ir atgriezuši tādas vakcīnu kontrolējumas infekcijas, kā piemēram masalas šobrīd Eiropā ar ļoti milzīgiem skaitļiem, atkal uzliesmo garais klepus, tāpat mums Latvijā un citvietu pasaulē arī difterīmus pagājušajā gadā aktualizējās. Diemžēl arī poliomielīts notekūdiņos ir atpakaļ ikdienā. Un galvenokārt nevakcinēti individu pieauguma dēļ, un tie iemesli, protams, ir dažādi. Vakcinācija ir viens no izcilākajiem sasniegumiem medicīnas vēsturē, un viņa pēc būtības ir mainījusi to, cik ilgi mēs dzīvojam, cik veseli mēs esam. Kampaņas mērķis ir izglītot sabiedrību, veicināt sabiedrības izpratni par vakcinācijas nozīmi, atspēkot šos dezinformācijas apgalvojumus un mītus un palīdzēt vecākiem pieņemt informētus lēmumus par savu bērnu veselību. Un, protams, jo īpaši Eiropā ir būtiski arī šī kolektīvā imunitāte.
No kādām vakcīnām vecāki visbiežāk šobrīd atsakās?
Es laikam pat nevaru izdalīt tādu vienu konkrētu, jo katra, kas ir mūsu vakcinācijas kalendārā, viņai ir savs nopietnas pamatojums, kādēļ viņa valsts apmaksā un nav svarīgāk vai mazāk svarīga vai bīstamāk vai mazāk bīstama infekcija. Drīzāk es teiktu tā, ka ja atsakās, tad atsakās no visām. Taču šeit uzreiz vēlos uzsvērt, ka tieši pēdējā pusgada kopš pagājušā rudens šī difterijas gadījuma saistībā ir ļoti ievērojami pieaudzis to vizīšu skaits gan pie ģimenes ārstiem, gan šeit pie mums ģimenes vakcinācijas centrā, kad nāk vecāki ar iepriekš nevakcinētiem vai nepabeigta vakcinācija viņiem bijusi bērniem un vēlas vai uzsākt vai pabeigt un sakārtot šo aizsardzību. Tā kā patiesībā tā izpratne ir augusi. Vai tas ir saistīts bailēs? Nezinu, varbūt bailes nav labs padomdevējs. Tādēļ vēl jau vairāk es domāju, ka šī skaidrojošā un izglītošā kampaņa ir tieši vietā, un tas arī ir veids, kā ģimenes vakcinācijas centrs svin savu 10 gadu jubilē.
Mm-hmm. tieši šie skaudrie gadījumi, tad es saprotu, ka vecākiem liek dažkārt pārdomāt, bet arī šajā kampaņā tad jūs vairāk koncentrēsieties uz tiem cilvēkiem, kas jau ir atteikušies un varbūt ir gatavi pārdomāt, vai arī mudināsiet neatteikties to, kuri varbūt nākotnē varētu apsvērt?
Mēs koncentrēsimies pilnīgi uz visiem. Un arī veids, kā mēs šo kampaņu esam izveidojuši, tas formāts būs gan mazajiem bērniem pasaku veidā, gan arī pieaugušajiem vairāk tādos faktos un datos balstīt informāciju par vakcināciju. Kampaņa ilgs aptuveni pusgadu un mēs esam ļoti priecīgi, kad kampaņā piedalās visi ar imunizāciju saistītie centri, ministrija, slimību profilaks kontrolas centrs, zaļvalsts aģentūra, visi, kas mēs rūpējamies par drošu, efektīvu un zinātniskajos pierādījumos balstītu vakcināciju. Un tās būs gan video, gan sociālajos mēdījos, gan arī šī pasaku grāmatiņa bērniem noteikti aicina ieskatīties bērnu slimnīcas mājaslapā Vesela pasaule LV tieši vakcinācijas sadaļā. Daudz informācijas tur ir atjaunots un ievietots un vidas reklāmas un stāsti un intervijas. Es ceru, ka katrs savam vecumam un savām interesēm atradīs to piemērotāko formātu.
Un ja vēl runājam par pašu vakcinēšanos, tad, protams, ir šie skaļie gadījumi, kas nonāk līdz ziņām, bet jūs noteikti redzat vēl vairāk, kādi ir tie smagākie gadījumi, kad jūs redzat sekas nevakcinēšanai?
Jā, nu kaut kā cilvēku prātos tas smagākais liekas, kad mēs zaudējam šo cilvēku no vakcīnu kontrolējumas infekcijas, un tas ir absolūti nu, galējais, kas var notikt, un mēs noteikti negribam nevienu šādu gadījumu, un paldies Dievam, viņu arī nav tik daudz, ja saliek no visām vakcīnu kontrolējumām infekcijām kopā, tad Latvijā pa pēdējiem gadiem droši vien abas rokas mēs varam izmantot nevairāk. Bet mēs noteikti skaļi nerunājam par tiem, kas ir intensīvā terapijā, tas pats garais klepus, respirators, insticiālais vīruss, gripas pacienti. Šogad bija ļoti noslogoti nodaļi tieši garā klepus nevakcinētiem vai vakcinācijas vecumu nesasniegušiem zīdēņiem. Veiba, kas pneimokoka infekcijas ir ļoti smagas, invazīvas, un pacienti ilgstoši ārstējās var palikt arī invalidizējošas sekas, ērču encefalīts. Patiesībā, ja mēs paskatāmies uz vakcinācijas kalendāru, tās infekcijas, kas pret kurām ir iekļautas vakcīnas, visas mūs šobrīd jau kaut kādā mērā apdraud, un diemžēl to skaitā ir arī poliomielīts, kur piecās Eiropas valstīs pagājušajā gadā notekūdiņos ir identificēts poliomielīta vīruss.
Tā bērnu slimnīca ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavacka. Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā ir nonākušas vēl 10 jaunas Scania autocisternas, noslēdzot vecā aprīkojuma nomaiņu. 3 gadu ilgā laikā dienests ir saņēmis 124 jaunas autocisternas, būtiski uzlabojot gatavību reaģēt ārkārtas situācijās. Un vairāk Ventas Ilves stūris speciāli Latvijas radio veidotajā ierakstā.
Šodien Rīgā redzami Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji no Bauskas un citām struktūru vienībām, kas saņēma pēdējās 10 no kopumā 124 autocisternām. Šis notikums iezīmē jaunu posmu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un nu ugunsdzēsēji var braukt ar modernāku un ērtāku aprīkojumu. Par to stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes ogrsdaļas komandieris Artūrs Umūs, kurš jau izmēģinājis jaunās autocisternas.
Nu, ar šo autocisternu Scaniju braukt varētu teikt salīdzināt kā ar vieglu automašīnu. Viņa līgani labi iet, labi uzņem ātrumu, labi bremzē un ļoti daudz visādas ir drošības sistēmas, kas, teiksim, ceļu satiksmē mums ļaus operatīvāk, labāk un drošāk pārvietoties. Ekipējums ir viennozīmīgi moderns, varētu teikt modernākais Eiropā, viss jaunākais salikts virsū un daudz elektroinstrumentu, kas iepriekš mēs strādājām ar iekšdedzinējiem, daudz šeit ir elektroinstrumenti, hidrauliski instrumenti, elektriskie zāģi, ķēdes zāģi un tādas lietas, kas ar ugunsdzēsiem, teiksim, jāapgūst būs viss, bet nu, nav nekas tāds stipri jaunāks, ko lai mēs kaut ko neapgūtu.
Jaunās tehnikas apgūšana aizņemot aptuveni 2 dienas, un šobrīd tās izmanto glābēji visā Latvijā. Vecās, Padomju Savienībā ražotās zilu autocisternas jau ir nomainītas, un Scania nāca klāt kā papildinājums esošiem ekipējumam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis iezīmē plānus turpmākai attīstībai.
No nākošais tāds finansējums, kas, lai plānveidīgi mums būtu nepieciešams tātad izmantot, jeb atjauninot nu, vēl vecākas mašīnas, neskaitot šīs, varētu būt 2030. Gads, nu, kad attiecīgi mēs jau gatavosim prioritāro pasākumu vai kaut kādu politikas plānošanas dokumentu, kur jau mēs nu, atkal kaut kādu papildus finansējumu lūksim.
Šogad noslēgsies 3 gadus ilgs projekts, kura laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests par vairāk nekā 166 miljoniem eiro varēja iegādāties vairāk nekā 400 autocisternu, konteineru un vieglu automašīnu. Taču daži pasūtījumi vēl jāsagaida. Savukārt vecāku un arī netiksenu tehniku atsevinē brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām. Ventilva Stūris, speciāli Latvijas Radio.
Un interesantākais laiks ir sācies Nacionālajā hokeja līgā – Stanley kausa izcīņa. 16 NHL labākās komandas ir sākušas ceļu pretī hokeja prestižākajai trofijai. Lielākā daļa komandu jau nospēlējušas pirmās spēles, bet nākamajā naktī cīņā iesaistīsies arī abas latviešu hokejistu pārstāvētās komandas proti Tampa Bay Lightning un Floridas Panthers. Vairāk par hokeja aktualitātēm runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Uvis Balinskas kopā ar Floridas Panthers šo sezonu uz ledus iziet kā pagājušā gada čempioni, vai arī šogad viņi reāli ir reāli pretendenti cīņā par Stanley kausu un kā klājies Balinskim?
Sveiki, Daci, sveicināti klausītāji. Viņi noteikti ir starp komandām, kas tiešām reāli pretendē uz Stanley kausu arī šajā pavasarī, jo komandas kodols no pagājušā gada ir saglabājies, un Florida bija viena no tām komandām, kurām vienkārši bija jāiekļūst Stanley kausa izcīņā, un šeit jau sākas pilnīgi cita spēle, cita sezona. Palinskim šo sezonu klājies labi, viņam 76. Spēlēs 18 punkti, un neskatoties uz pāris tādiem šaubīgiem brīžiem, viņš bija stabils pamatsastāvs spēlētājs. Tiesa ir jautājums, cik daudz viņš tiešām spēlēs izslēgšanas mačos, kad būs pieejami visi Panthers labākie aizsargi. Diskvalifikācijas dēļ pirmos 2 mačus nespēlēs komandas vadošais aizsargs Ārons Eikblāts. Panthers komandai liels jautājums par komandas līdera Matthew Tkachuka veselību. Viņš ir izteikts play-off hokejists, taču nav spēlējis kopš februāra, kad guva traumu. Iespējams, ka viņš varēs spēlēt jau no pirmā mača, bet par to pagaidām tādas skaidrības konkrētības vēl nav. Bet turpinājumā klausāmies Panthers galveno treneri Paulu Morisu.
Yeah, we still got all that excitement and energy.
Mums komandā ir pozitīvs satraukums un enerģija, īpaši tāpēc, ka 3 dienas varam skatīties citas komandas un viņu mačus. Ir interesanti skatīties un iegūsti papildus dzinuli savām spēlēm. Šis ir atalgojums par panākumiem regulārajā sezonā, bet pieredzējušām komandām kā mums tas ir pats svarīgākais.
Tālāk Floridas Panthers galvenais treneris Pauls Morisis Dace.
Kā tad izslēgšanas turnīram gatavojušies Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning, kas regulāro sezonu pabeidza augstāk nekā Panthers?
Nu, noteikti jāsāk ar to, ka Girgensonam šī būs debija NHL play-off spēlēs. Līgā viņš debitēja vēl tālajā 2013. Gada 3. Oktobrī, bet savu pirmo spēli Stanley kausa izcīņā viņš aizvadīs tikai šonakt. Girgensons ar nepacietību gaida šo iespēju un klausāmies latviešu hokejistu stāstīto.
Just exciting, you know, emotions are high, just can't wait to get.
Esmu patīkami satraukts, komandā ir daudz emociju un nevaru sagaidīt, kad sāksim. Esmu mazliet nervos, bet priecājos, ka esam šeit. Uz pirmajām 2 spēlēm šeit Tampā ieradīsies mani vecāki, un, protams, arī sieva ar bērniem. Protams, mani vecāki spēlēja lielu lomu manas karjeras attīstībā, tāpēc redzēt viņus šeit būs īpaši.
Tālūk Zemgus Girgensons. Nu, jāsaka, ka arī Lightning komanda sezonas beigās jau vairāk atpūtināja savus līderus. Arī viņiem ir jautājumi par atsevišķu spēlētāju veselību, bet skaidrs, ka Floridas komandai būs jādomā, kā apturēt Tampas līderi Nikitu Kučerovu. Viņš ar 121 punktu bija visas līgas rezultatīvākais spēlētājs. Dace?
Jā, kā komandām klājas vienai pret otru regulārajā sezonā un kādas ir prognozes par sērijas iznākumu?
Jā, nu četrās regulārās sezonas spēlēs abām komandām pa divām uzvarām. Pēdējā savstarpējā spēlē pirms nedēļas Tampa uzvarēja ar 5-1. Šīs ir divas pieredzējušas komandas un tiek prognozēts, ka tā būs gara, smaga sērija, kas varētu ievilkties līdz 6, pat visām 7 spēlēm. Nu, vismaz tādas prognozes izsaka apskatnieki Ziemeļamerikā. Dace?
Jā, Māri, paldies par hokeju, tik tālā Stanley kausa izcīņa un... Prieks, ka varēsim sekot līdz arī mūsējiem, bet šobrīd gan izskan raidījums pēcpusdiena, to producēja Ieva Zeize. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.